Bi ostegunean behin, arratsaldeko iruretan, lur eta murmur. Baratzatik, uinetara.
Guardión guztioi eta ongi etorri berriro Lureta Murmur irratsa saiora. Hemen 97 estudioetan Arrosa Sarearen uin libreen bidez Euskal Herri osorako Lureta Murmur. Egunon David Eguardión.
Kaixo Maritxu.
Babilian, denpore derrean, sapoak eta zubeak erre, solo bastarrean, artoak eta gari egorde, txitsirri Maria Polaine.
Asmatuko dute jendea non gauden, ze egunetan gauden, eta nola goazen, ja, lur eta purpurra biatzera, San Juan, besperako kantu batekin. Bai, asmatu duzue, gaur ekainaren 23 da, San Juan besperako eguna, edo udako solstizioa, nola edo ala, zuak argituko du Euskal Herriko lur zerua gaur gauean. Modu horretan, udaberria atzen utziko dugu, eta udari ondo etorria egingo diogu zutzarren inguruan. Euskal Herriko herrialde guztietan urtero legez, aitzakia ederra topatuko dugu, eta topatuko dute hainbat jaiez gozatzeko.
Gaur, programa honetan, udako solstizioa berangora ospatzera gonbidatzen zaituztegu. Oso leku berezian, 15. mendeko dorretxe batean. Bagoaz!
Otzantegi izeneko dorretzearen lurretan, herri proiektu berri bat jarri da martxan. Otzantegi herri lurra. Egitasmoaren bultzatzaileek azaldu dutenez, baratze komunal bat jarri dute martxan. Eta besteak beste, euren helburua da, nekazaritzaren garrantzia azpimarratuta, landa mundua kaletarrei gerturatzea.
Hortua lantzeaz gainera, proiektu horren helburua baserriaren eta hiriaren arteko zubilana egitea ere bada. Izan ere, aktivistek esaten dutenez, azkenengo urtetan eskualdeak bizi izan duen urbanizazio prozesuak ia ezinezko egin du nekazaritza aritzea. Oso zaila da gaur egun lurra lantzeko lursail bat aurkitzea nekazaritzen hasteko.
Otzantegiko lurrak betidanik erabili dira nekazaritza eta abeltzaintzarako. Egun ordea, lurrok behin betiko suntzitzeko arriskuan daude. Izan ere, lur horiek ere porlanez ito nahi dituzte espekulatzaileek.
Apirilaren bian, larun batean, izan zen jende aurreko proiektuaren aurkezpen publikoa. Une horretatik aurrera, ekintza ugari egin dituzte. Auzolanak, hitzaldiak, mahai inguruak, afariak, ekintza kulturalak, martxan jarri dituzte nekazaritzaren inguruan eraikuntza kolektiborako espazio bat sustatzeko asmoz.
Horren inguruan berba egiteko, Jon dugu telefonoan bestaldean, Otzantegi herri lurraren kolektiboaren kidea dena. Kaixo Jon, ongi torri lur eta murmurrera.
Kaixo Jon, ongi etorri lur eta murmurri irratsa saiora. Zer moduz?
Ondo, eskerrik asko gonbitagatik.
Vale. Ba, zergaitik hasteko ja aurkeztu dugu pizkat proiektua, baina bueno, zergaitik erabaki zenuten Otzantegi dorretzea eta lurrak bizia emotera? Nola hasi zen ekimen bultzatzeko ideia eta nondik dator?
Bueno, ba, ikusten dugu zen azkenengo hamarkadetan gure eskualdean Uribe kostan, ba, gero eta lur gutxiago dauden, ze etengabe daude eraikitaraiki, gero gutxiago. Orduan, bueno, ba, inguruko, ba, Berangoko eta inguruko herrietako batzuk batu ginen hor, eta pentsatu guen, ba, Otzantegiko gokiaz, ba, hor, proiektu bat lan martzan ipintzeko, ba, apur bat, ba, nekazaritza lantzeko, ba, gehienot kaletarraka, eta, bueno, ba, baserri mundua da zegen, harremanak sortzeko, kultura lesultzatu espazio horretan, eta, bueno, ba, horretan ipini ginen martxan.
Ondo, esan duzu, bueno, Uribekostan garapena es espekulazio urbanistikoarekin oinarrituta dagoela, zergaitik uste duzu, zer gertatzen ari da orokorrean?
Claro, ba, hor gertatzen da Uribekostak historikoki Bilbo handia, do Bilbo metropolitanoaren planetan beti ukiduela, ba, zonalde residenzialaren, eta gainera elitentzako, refugio de elites izaten zen, ez da, inkluso, frankismo garaiko plan urbanistikoren baten. Orduan hori da garatu den eredua, ba, etengabe gero eta gehiago eraiki, hasiera batean, izan zen ba, bereziki getxon, ba, gero ja, getxo ere, ja, iaia osorik eraikita dagoenez, ba, orain ikusi dugu azkenengo gehi urteetan, ba, salto indutela ere, ba, Urduliz, Berango, bueno, Leioan ere mendiko partera, ari dira etengabe, ba, gero eta gehiago eraikitzen, eta gainera hori bakarrik, ba, lo iriak ere ikitzen. Azkenan sustatzen den eredua, bueno, ba, jendea Uribekostan bizitza, baina gero, ba, bere lana edo bere bizitako beste esparrak, ba, beste eskualde batzuetan egitea, duan gure ustez eredu, erabat zentsugabe bat, eta, bueno, gainera, gure eskualde, bereziki, ba, gure lurra, bidela, ba, sustitzen ere, oso oso kezkagarrian.
Bai, komentatzen genuen, Jon, Uribekostan izan ditugu beste adibide batzuk hor okupazioaren obeintzate nekazaritza aldarrikatzen dituzten beste proiektu batzuk, Tosu Betirako adibidez, edo Tosuko zera, nola izan zen Otzantegi herri lurra eraikitzeko prozesua, zelan antolatzen zarie?
Bai, hori da, Tosu, ba, nahiko eredua da guretzako, ez orain Otzantegin gauden asko, ba, bueno, balkar ezagutu genuen Batosuren borrokaren inguruan, eta Otzantegi bereziki dator, ba, hor, ba, Berango mailan talde bat sortu zen, ba, Berango lurraren defentsan, ba, hor, Berangoko eredu urbanistikoa salatzeko, eta gero hortik, ba, sueltatu zen aukera Otzantegin proiektua garatzeko, ba, bertako lurrak utzik gelditu zirelako, hori erabaki zen, eta hemen Otzantegiko antolakuntza, ba, bueno, hor, asanblada bat daukagu, lantaldeka banatuta, asanbladera bat irekia, orduan, baten bat eskualdekoa bada edo, eta horretu nahi badu, ba, eragon bidatuta, eta edo egiten duguna da, ba, hortu komunal bat daukagu, eta lantzen dugu eguen eta domeketan ostegun eta igandetan lotzen gara hori lantzeko.
Eta ze harrera izan duzue herritarren artean eta udalarekin bebai, nolakoa da zuen harremana?
Bueno, ba, herritarrekin harreman nahiko ona, horre inguruko auzokide batzuekin, claro, ba, mundu guztia batzuz, ba, bueno, bai horre inguruko jendea hurbildu dala, batzu izartu dira proiektuan bebai, gero ba, bai Berango, bai inguruko herrietako jende horbildu da, baina udalagaz, ba, ez da, herman oso nik, ba, Berangoko udala nahiko kazikilla delako, eta duan, ba, euren alde ez dagoen edo zerren, aurka egiten dutelako, ba, oso gorki, ba, gure kartelak eta propaganda zentsuratuz, nahi zabin gintuzten ere, ba, herriaroko azokatik bota, bai, ba, polizia bidali izan dute behin baina goiagota, sartzera, bueno, ekimen kulturalak egiten egon dela, bar, ba, polizia agertu zen alkateak bidalita, oan gara partetik, ba, gure hermana txarra ez guk hori bilatu dugulako, ez da, udala. Apsira zirateratik, ba, gure erka dagoelako, horretarekin, nahiko arrela horna, baina, bueno, egia esan zaila da, baloratzea, hona ukidugu urbildu direnekin. Ja. Urbildu ez direnek, ez da, egu, zeiritzea ukiko dute.
Bueno, igual elikadura esan daiteke aukera polit bat ezagutzen ezaituzten engana urreratzeko ez da, eta holan ja zuen jarduera edo nekazaritzaren proiektua herritara edo herrietara hurbiltzeko aukera moduan.
Hori da, nik uste dut gero eta gehiago baloratzen dela, ba, osasuntzu jatea, bertokoa jatea, eta azkenean proiektu honen helburu nagusia hori da, ez, aztea hori lantzen, elkar, bueno, jendeak kaletarrok ere, ba, nekazaritza hori buruz ikasten, harremanak sortzen inguruko nekazariekaz, nekazari horiek ba, lagunduz ere aldogun enean, euren laguntza bezkertuz, eta bai, horretan dago, eta gukuzko gortik ere jendea, ba, jendeak ikusten duela horrelako proiektu bat, zeu zer positiboa dela, ez?
Bai. Eta gainera, bueno, esan duzun bezala, ekintza desberdinak antolatzen duzue, adibidez, pues, aste honetan solstizioa ospatzeko, ekintza desberdinak antolatu dituzue, aste osoan zehar. Gaur gauean, San Juan gaua, zer egingo duzue?
Hori da, aste honetan zehar, ekimen desberdinak ukitu, astelenean Lizar Begoña poeta, ba, bere bigarren liburu aurkeztu zigun, atzo urtsi goiti euki gendun, ba, Euskualdeko Euskara liburuz, ba, azalpenak emoten, ba, berak liburu bat idatzi eban, lehin dara 6 urte edo, eta ba, horri, horren aitzakiagaz, ba, Eskualdeko bertozko euskera liburuz, ba, horre, gobili ginen solasean, eta gaur da egun handia, ba, San Juan bezpera, eta orduan horrengo dugu, ba, zu egingo dugu, baina horren aurretik egongo dira, bueno, azteko bostetatia ongora hor, hortuan beharrean, gero 8 inguru ja ziko dira musikariak heltzen, ba, ba, pura musika zelta, gero ere kantautoren ematukiko dugu, eta gero 9 arraro album ministratua aurkeztuko digute, album ministratua dago da purua Lurraren defentsan eta relazionatuta dagoena, eta gero ba, gaua luzea izango da, gauri laburrenetakoa da, baina, bueno, otantzen gau luzea izango da, baruko dugu ipuin kontalari bat, izarrak irakurtzeko edo, bueno, edo izarrak ezagutzeko, ez, ba, detektatzeko zeruan taller bat, gero agian be, ba, euraldi ona baldin bada, ba, txombo bat emoten hurbilduko gara gorondatzen ondartzara, eta bai, hainbat, ekin behar, gara, faltonga, txokolatada, be bai, eta igual usatuko du gaua, horrengo gure arte, hor, joateko alkontzako piketetara be, ba, horko langilei, elkartasuna adieraztera.
Oso ondo, orduan zuen proiektua erabat eraldatzailea da, argita garbi, nola irudikatzen duzu etorkizuna, ze planak edo ekintza dituzu proiektuarekiko?
Bueno, ba, jarraitzea hartuagaz eta soloagaz, baina gero ere ekintza kulturalna ditugu indartu, gero agabiz ere, ba, inguruko hortua daukaten jendea, zaharremana sortzen, ba, nola diteko sare bat sortzeko, ba, elkar ezagutzeko, eta hori da gure burua eta epertainan ere, ba, gure dugu aldatu ba, Eskualdeko irigintza eredua. Ba, ez horren alternatiba bat dela erakustara, zi. Ba, benetan landu aldela lurra eta ez dela guztia zemento josi behar, ez da?
Eta bueno, eta herritarrak bezala zer egin dezakegu zuen proposamena ba, besteko zer espero duzue?
Bai, ba, berezik jendea hurbiltzea, euren ba, kimen proposamenen bat edo baldin badute, ba, hori helaraztea, eta bai, hori da era honena. Hori eguen arrastitan, eta dobek goizetan bertan egoten gara, eta horra hurbiltzea, eta bai.
Oso ondo, ba, gaurko gauarekin batera, eguenetan eta dopeketan, entzuten gaituzen guztiak, mesedez, hurbildu zaitezte otzandegira, lagundu, babestu, eta saiatu behintzat Uribekostako irigintza eredu horren kontrako beste jarrera batzuk asaltzen eta amalurra defendatzen dituzten proiektuak defendatzen.
Bai, merezi dauela. Berangokoek esaten dugu.
Ba, Lur eta Murmurretik gure indar guztiak otzantegi proiekturako eta bueno, mila esker guri kaso egitearren.
Bai, zuei, oiatzu.
Bai, Jon, eskerrik asko.
Aio.
Bueno.
Eta ondo ospatu gaur.
Bai.
Horrentze goaz, agendarako tartearekin.
Ekainaren 23a, San Juan bezperako gaba Euskal Herrian eta mundu osoan data esanguratsua da. Udako solstizioa ospatzen baita. Herriz herri, auzoz auzo, ohitura zaharrekin betetzen dira suak bizi berritzeko gogoz. Baita, atxotiz, ezberdinek blaitzen duten eguna. Horietako asko nekatzaritzarekin lotuak. San Juan euri gabe, urte hogi gabie. San Juan euritzu, urtea hogitzu. Edo, San Juan artoa eta hogia kanpoan. Eta beste asko, konjuru itxurakoak. San Juan goizeko inontzagaz, hankak buztiezkero, gatzak kendu. Gau dala, bihar dala, Doniane. Etzi, San Juan biharamone. Gure zoloan lapurrik ez, badagoz bere erre beitez. San Juan bezpera, sarna fuera. Ogie, tardoa etxera. Atzo zaharra, gangelpera. Neskatza gaztiak, txokolate hartzera. dana dalakoarekin goza ezazu udako gaba laburrenaz.
Eta ekainaren 25ean Bilbin Palestina eguna ospatuko da. Duela hilabete bat gutxi gorabehera Israeldar sionistek auzoan eragindako kalteak estaltzeko Palestinaren aldeko eguna antolatu dute Aldezarreko eta Bilbizarreko auzokideak. Eta gu baino hobeto eurek azalduko digute zergatik antolatu dute hau.
Ekainaren 25ean Bilbo Zaharreko eta Aldezarreko kolektibo ezberdinak eta auzokideak Palestina eguna antolatu dugu. Egun osoan zehar, hainbat ekintza egongo dira, aurrentzako tailerrak, musika kontzertuak, falafela, hau da Palestinako janaria, eta baita ere arratsaldean elkarrateratze bat eta omenaldi bat Juani Rismaguiri, Estatu Espainoleko kooperandeari Israelgo armadak atxilotu zuena pasaren urteko apirilaren 13an hemen egongo da Bilbon Palestinagunean eta omenaldi txiki bat egingo diogu. Palestinaguna nondik sortzen da? Gogoratu behar dugu maiatzaren 6tik 8ra asteburu horretan Israelgo Hapoel Jolon saskibailoi taldeak Final Four Champions League finala lehiaketa jokatu zuela Bilbon, Miribillan. Eta, bueno, Saskibalo talde honekin, hainbat Israelgo ultra sale sionista torri ziren Bilbora, 1000 sale, eta ikusi genuen, aztu buru osoan zehar, zenolako jasarpena sufritu behar izan zuten Aldezarreko eta Bilbozarreko auzokideak eta gero nola baita ere, auzokideak erantzun zuten Palestinako banderak jarriz auzoko tabernetan eta baita ere etxebizitza batzuetan eta nola sale hauek ez zuten onartu eta Palestinako banderak erre egin izan zituzten eta baita ere amets taberna berrindu, ez? Orduan egun asteburu horretan gertatutakoa ikusita auzokideak antolatu egin ziren, aldarrikatu egin zuten beraiek auzo solidario bat zela, herri zapalduekin elkartasuna behin eta berriz adierazi egin duena, eta hori dela Palestina harrerria beraientzat, eta horrezagatik erabaki zuten Palestinako egun bat antolatzea auzoan. Eta horregatik iritsi gara larun bateko egunera, kainak 25ra, eta Palestina eguna izango dugu Bilbon. Beraz animatzen dugu jende guztia, entzuten gaituen jende guztiari, egun horretan Bilbo Zaharrera hurbiltzen Palestinarekin elkartasuna adierazteko.
Eta ekainaren 25ean ere Nafarroako torturaren sareak manifestazioa deitu du arratsaldeko 6:30etan Iruñako baluartetik. Justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermea aldarrikatuko da torturaren biktimei babesa emateko nazioarteko egunean.
Eta ekainaren 28ean urtero lez LGTB Plus askapenaren nazioarteko eguna da, eta Euskal Herriko herri zein hiri askotan manifestazioak eta elkarrateratzeak antolatuko dira. Hemen adibide batzuk partekatzen dizkizuegu, baina bestela bilatu zuen herrietan, seguro hor jendean dana bilduko da kolektiboaren eskubideak defendatzera. Lehenengoa, Bilbon, arratsaldeko 7:30etan bihotzakratutik aterako den manifestazioa, Sopelan ere, arratsaldeko 8:00 eta laurdenetan, udaletxeko plazatik manifestazioa bilatuko da, eta Lekitxon, arratsaldeko 7:00etan, eskolapean elkarrateratzea egongo da. Gogoratu, bilatu mobilizazioak zuen herri edo osoetan.
Eta bukatzeko, ekainaren 9ean eta 10ean, emakumeen nekazari eta indigenentzako politika publikoen eta legeriaren eraketari buruzko nazioarteko truke foroa egongo da, arteako basoa defendatzaileen etxean. Mundu Bat Fundazioak antolatuta eta nazioarteko gonbidatuekin. Bartolina Sisa, Boliviako emakume indigena nekazarien konfederazioko kideak egongo dira, eta Nuri Martínez, Fensuargo, Kolombiako nekazaritza eta abeltzaintzako nazio mailako federazio sindikal bateratuko presidentea. Izena emateko, Mundu Bat Fundazioaren webgunean duzu esteka.
Bueno, eta oinarte ailegatu da gure Lur eta Murmur irratzaio hau, eta hemendik 15 egun barru berriro izango gaituzue, udan erabat murgilduta, ostantzean ondartzatik entzuteko aukera izango gaituzue.
Bai, gozatu, udaren hasiera, gaurko solstizioa, eta onegin.
Horrengo arte.